Құдай біздің қасымызға келеді. Бұл ғана емес, біз иеміз Иса Мәсіх арқылы Құдайдың өзіне қатты шаттанып та жүрміз. Өткені Мәсіхтің арқасында онымен татуластық. Римдіктерге арналған хат 5-тарау 11-ші аят. Бір кездері бір фермер ұлына белгілі бір уақытта үйде болуын бұйырды. Бірақ сенбі күні кешке ұлы үйге келмеді. Түн ортасында әкесі төсектен тұрып, алдыңғы есікті құлыптап тастайды. Ұлының үйге келіп, есікті ашуына тырысқан естігенде, ол әлі ұйықтамай жатқан еді. Ақыры үйге кіре алмай, бала сарайды аралап, бір құшақ пішенге жата кетті. Бірақ сол түні әкесі де ұлы да ұйықтай алмады. Әкеге өз жасаған ісі ұнамады. Бірақ ол шегараны сақтау керек екенін сезінді. Кенеттен әкесі сарайдың есігін ашып, «Мен саған айттым ғой, балам, егер сен үйге уақытында келмесең, үйде ұйықтамайсың. Мен өз сөзімде тұруым керек, бірақ сенімен бірге сарайда ұйықтауға ештеңе кедергі болып тұрған жоқ», деді. Дәл осы себеппен Иса жерге келді. Адам Құдайдың нұсқауын елемеді. Сөйтіп күнә адамды Құдайдан бөліп тастады. Бірақ біз бағынбасақ та, Иса арқылы Құдай өзі бізге келіп, көктегі әкемен қарым-қатынасқа қайтару үшін келді. Киелі кітапта, дегенмен әлі де күнәқар болып жүрген кезімізде, біз үшін Мәсіх өмірін құрбан етті. Осы арқылы Құдай бізге өзінің зор сүйіспеншілігін дәлелдеді. Римдіктерге арналған хат 5-тарау 8-ші аят. Себебі бұрын біз Тәңірге әлі де қас болған кезде, оның рухани ұлының өлімі арқылы Құдаймен татулассақ, енді татуласқандар ретінде Мәсіхтің өмірі арқылы толықтай құтқарылатынымызға сөзсіз. Римдіктерге арналған хат 5-тарау 10-шы аятта осылай жазылған. Біз не істесек, Құдай біздің қасымызға келіп, және бізге өзінің кешірімін ұсынады. Ол сізге жаңадан бастауды ұсынады. Бірақ бұл жолы онымен бірге.